თვითმშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვართ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე. 28 აგვისტოა, პარასკევი. ამ წუთებში სიონის საკათედრო ტაძარში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებული წირვა აღევლინება. დღეს ლეიბორისტები მართავენ პრესკონფერენციას საკრეტო შეღავათების თემაზე. რაც ეხება უცხოეთს, ვენაში გაროს გენერალური მდივანი გამართავს პრესკონფერენციას ვენის ცენტრის დაარსების 30 წლის თავთან დაკავშირებით. მოლდავეთში კი მოლდავეთის პარლამენტი პირველ სხდომას გამართავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. დღეს პატიმართა შეწყალება იგეგმება. შეწყალების სახელმწიფო კომისია მიმორას 56 პატიმრის საქმე განიხილა, რომელთა ნაწილსაც პრეზიდენტი მარიამობის დღესასწაულზე შეიწყალებს. შესაწყალებელ პატიმართა კონკრეტული რაოდენობა არ სახელდება, თუმცა საუბარია 100-მდე პატიმარზე. შესაწყალებელთა სიაში 30 არასრულწლოვანია, რომელთაგანაც სავარაუდოდ 15 დატოვებს საპატიმროს. კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის განცხადებით, ვადაზე ადრე გათავისუფლდება როგორც მსუბუქი დანაშაულებისთვის მსჯავრდებულ ქალ და არასრულწლოვანი პატიმრები, ასევე ძინა დანაშაულისათვის ნასამართლები, ის ადამიანებიც, რომლებსაც სასჯელის უმეტესი ნაწილი მოხდილი აქვთ, ან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასტაბილურია. დღეს 28 აგვისტოს ქრისტიანული სამყარო დიდ საეკლესიო დღესასწაულს მარიამობას, ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის მიძინებას აღნიშნავს. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე სიონის ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით საზეიმო წირვა-ლოცვას აღავლეს. თავდაცვის ახალი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ამოცანა აგრესიისგან ქვეყნის დასაცავად საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მომზადებისა და მზადყოფნის ამაღლება იქნება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს გუშინდოს სხდომაზე განაცხადა, სადაც მან თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია წარადგინა. შეიარაღებული ძალების ბრძოლის უნარიანობა ბოლო პერიოდში გაუმჯობესდა, მაგრამ ამ მიმართულებით არსებულ მდგომარეობას იგი დამაკმაყოფილებელს ვერ უწოდებს. ამ კუთხით ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად მკაცრი ხელია საჭირო, განაცხადა პრეზიდენტმა. მისი თქმით, ბაჩო ახალაიას დამსახურებაა, რომ საქართველოში ციხეებს კანონიერი ქურდები ვეღარ მართავენ. პრეზიდენტის განცხადებით, ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ქვეყნის დაცვა შესაძლო აგრესიისგან, ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაგზავნა, სამხედრო დოქტრინის გაგრძელება და ნატოს სტანდარტებთან შესაბამისობისაკენ მიმართული რეფორმების გაგრძელება. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაია ამ ყოველივესთვის სათანადო და ამომზადებული. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაიამ ვასილ სიხარულიძე შეცვალა. ვასილ სიხარულიძე კი საგარეო საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტს დაიკავებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესისა და ინფორმაციის დეპარტამენტის კომენტარი ვლადიმერ პუტინის განცხადებასთან დაკავშირებით რუსეთის მიერ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეშვეობით საქართველოსთვის ფინანსური დახმარების თაობაზე განცხადებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, ვლადიმერ პუტინმა 2009 წლის 26 აგვისტოს განაცხადა, რომ რუსეთი ფინანსურად ეხმარება საქართველოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მეშვეობით. რუსეთის ეგრეთ წოდებული დახმარება, ვკითხულობთ განცხადებაში, გამოიხატება იმ მილიარდობით ამერიკული დოლარის ზარალში, რაც მიადგა საქართველოს სამოქალაქო შენობა ნაგებობების დაბომბილი ინფრასტრუქტურისა და მიზან მიმართულად განადგურებული ეკოსისტემის გამო. რაც შეეხება საკითხის არსებით მხარეს, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წევრი ქვეყნების მიერ ფონდში შენატანის განკარგვა ხდება აღმასრულებელ დირექტორატთა საბჭოს მიერ უმრავლესობის გადაწყვეტილებით და არა რომელიმე ცალკეული ქვეყნის მიერ. რუსეთი სწორედ ის ქვეყანაა, რომელმაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დირექტორთა საბჭოს სხდომაზე 2009 წლის 6 აგვისტოს საქართველოსთვის stand-by arrangement-ის ფარგლებში ფინანსური რესურსების ზრდას მხარი არ დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოსთვის დადებითი გადაწყვეტილება მაინც მიიღო, ნათქვა მია განცხადებაში. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რუსული ტელეკომპანიები რენ-ტივი, ნტვ, ტვ-ცენტრი, რუსია და კულტურა 50,000 ლარი დააჯარიმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნებართვო მაუწყებლობის გამო. კომისიის პრესსამსახური იტყობინება, რომ დანაშაულის განმეორებით დაფიქსირების შემთხვევაში ჯარიმა უკვე 500,000 ლარს მიაღწევს. საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ გძალავს სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში თბილისის უნებართვო სამეწარმეო საქმიანობას. მოსკოვის მტკიცებით ნიკარაგუა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი ნესტერენკომ განაცხადა. აღნიშნული განცხადება ნესტერენკომ რუსული მედიის კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა. რუსული მედია საშუალებების ინფორმაციით ნიკარაგუას ეროვნულმა ასამბლეამ შესაძლოა დე-ფაქტო რესპუბლიკების აღიარების შესახებ პრეზიდენტ დანიელ ორტეგას 2008 წლის 5 სექტემბრის დეკრეტი გააუქმოს. ნესტერენკოს განმარტებით ნიკარაგუის კონსტიტუციის თანახმად სხვა სახელმწიფოებთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება ქვეყნის პრეზიდენტის პრეროგატივაა, შესაბამისად ამ გადაწყვეტილებას გაუქმება არ ემუქრება, ფიქრობს ნესტერენკო. სუდანის პროვინცია დარფურში განლაგებული სამშვიდობო მისიის ხელმძღვანელმა შეერაღებული კონფლიქტის დასრულების შესახებ განცხადება გააკეთა. მარტინ ლუთერ აგვაის თქმით, რომელიც აგაეროსა და აფრიკული კავშირის ერთობლივი ძალების სარდალია, აჯანყებულების მოქმედება უკვე ჩვეულებრივ ბანდიტიზმს დაემსგავსა. ექვსწლიანი კონფლიქტის განმავლობაში დარფურში ხელისუფლების მონაცემებით 10,000 ადამიანი დაიღუპა. გაერო მიიჩნევს, რომ დაღუპულთა რაოდენობა 300,000-ს აღწევს. ირანის წინააღმდეგ შემოღებული იქნება ახალი სანქციები, თუ ქვეყანა არ გამოამჟღავნებს მზადყოფნა საწარმოოს მოლაპარაკებები თავის ბირთვულ პროგრამაზე, განაცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ბერლინში ისრაელის პრემიერ-მინისტრთან ბენიამინ ნათანიაჰუსთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ. ნათანიაჰუს გერმანიაში ვიზიტის დროს გადასცეს ოსვენციუმის საკონცენტრაციო ბანაკის ნახაზი, რომელიც 1941 წლითაა დათარიღებული, გასულ წელს ბერლინში ერთ-ერთ ბინაში აღმოაჩინეს. დოკუმენტებს შორის იყო გაზის კამერებისა და კრემატორიუმის ესკიზებიც. ეს აღმოჩენა ითქვა შეხვედრაზე ჰოლოკოსტის შემდეგ გერმანიის სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან ურთიერთობის რთული ისტორიის ამსახველი სიმბოლოა.
ნონამ ჯადლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, 9 საათი და 6 წუთი ახლა. განვაგრძობთ გადაცემას ამინდის პროგნოზით. სოხუმში პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები, ბათუმში პლუს 25 გრადუსი, 26 გრადუსი სითბო იქნება ფოთში, ზუგდიდშიც 26 გრადუსი, უნალეკოდ სამტრედიაში პლუს 28 გრადუსი, ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი, ჯვრის უღელტეხილზე პლუს 13 გრადუსი ნალექების გარეშე, გორში პლუს 24 გრადუსი, ბორჯომში პლუს 23, ახალქალაქში პლუს 18 გრადუსი, თელავში პლუს 23, თბილისში 24 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები, თბილისში დილიდან წვიმს. ფასადი და 7 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას თემების ანონსით. საქართველოს პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს თავდაცვის ახალი მინისტრი წარუდგინა. ამ საკადრო ცვლილების შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლი სესიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი. აფხაზეთის რკინიგზა 10 წლით რუსეთის მფლობელობაში გადადის. რუსეთი კოკოითის საქმიანობით უკმაყოფილოა. ახალ ამბებს გადაცემაში ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ, ხმის ოპერატორი ლევან გვარამაძე გახლავთ. გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება. ოცდაშვიდ აგვისტოს საქართველოს პრეზიდენტმა უშიშროების საბჭოს თავდაცვის ახალი მინისტრი წარუდგინა. თუმცა ვიდრე ბაჩუ ახალაიას წარადგენდა, მან ასეთი რამ განაცხადა.
მეორე საკითხი ეს არის ახალი თავდაცვის მინისტრის დანიშვნა. მე აქ არის დავით სიხარულიძე, რომელიც გადმოდის საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო პოლიტიკურ ჩეულად, ასევე იმუშავებს ჩვენთან აპარატში და ეხმარება ეკას და სხვებს, ვინ ჩვენთან ერთად მუშაობს და რომელმაც მნიშვნელოვანი ფუნქციები შეასრულა, მნიშვნელოვანი როლი გაწია ამ ძალიან ტრავმატულ პერიოდში ჩვენი ახალი თავდაცვის დოქტრინის ჩამოყალიბების კუთხით, ახალი კონცეფციის და მთლიანად ახალი სტრუქტურის ჩამოყალიბების კუთხით. მაგრამ მე ამავე დროს მე არ შემიძლია არ გითხრათ. მე ძალიან ყურადღებით, ძალიან გულისყურით ვეკიდები და ყოველდღიურად ვაკონტროლებ თავდაცვის უწყების მუშაობას. თქვენ იცით, რომ ზაფხულში ჩვენ ვიყავით ძალიან სარისკო ზონაში და მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა ბრძოლის უნარიანობა და საბრძოლო სულისკვეთება და ზოგადად მომზადება განსაკუთრებით ჩვენი ჯარისკაცების ბოლო პერიოდში გაუმჯობესებისკენ წავიდა და სულისკვეთების თვალსაზრისით ეს არის უფრო მოტივირებული ჩვენი ჯარი, განსაკუთრებით ჯარისკაცები ხას უსვა, ვიდრე როდესმე მანამდე, ჩვენ მე მაინც ბოლომდე დამაკმაყოფილებლად ვერ შევაფასებ ჩვენი შეიარაღებული ძალების საბრძოლ მომზადებას და მზადყოფნას შემდგომი ძალიან საშიში აგრესორის მოქმედებების შესაძლებლად შეკავების კუთხით. ბევრად მეტია გასაკეთებელი და ბევრად უფრო მკაცრი ხელია საჭირო ამ უწყებაში.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა უშრობის საბჭოზე, რის შემდეგაც თავდაცვის ახალი მინისტრის შესახებ თქვა.
ბაჩო ახალაიას ყავს ბევრი მტერი, მე ძალიან კარგად ვიცი. ყავს ბევრი მტერი ძალიან კონკრეტული მიზეზების გამო. პირველად ერთადერთი ქვეყანა საბჭოთა რესპუბლიკაში და ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში და მეგულისხმობ ასე ბალტიის ქვეყნებს, რომელიც უკვე ევროკავშირის წევრები არიან. ერთადერთი ქვეყანა, სადაც კანონიერ ქურდი აღარ მართავს ზონებს, არის საქართველო. თუ გავითვალისწინებთ, რომ კანონიერი ქურდები სამშობლოდ ითვლებოდა საქართველოს, ეს არის ძალიან დიდი ისტორიული მონაპოვარი ჩვენი სახელმწიფოს. აი ამ კაცმა გააკეთა ეს. მე ვიყავ იუსტიციის მინისტრი და ვერ გავაკეთე. და გააკეთა ძალიან მკაცრი ზომების გატარების ხარჯს. მინდა ვთქვა, რომ მიუხედავად ისეს, რომ ამან გაუჩინა მას ბერი მტერი, დღეს ჩვენ ციხეს აღარ მართავს ქურდი და დღეს დანაშაული აღარ იმართება ციხიდან. ეს არის ორი ისტორიული მონაპოვარი ქართული სახელმწიფოსი. მინდა ვთქვა, რომ ყველა ამ კაცრი ღონისძიების გატარებისას ბაჩო მოქმედებდა უშუალოდ ჩემი მითითებით, მანდატით და ყოველდღიური ხარდაჭერით. ეს არის ყო მისი ეკეპირადი ინიციატივა. იმად გასაგონად, ვისაც ის ამის გამო არ მოწვის.
ასე ახასიათებდა საქართველოს პრეზიდენტი თავდაცვის ახალ მინისტრს შრობის საბჭოს გუშინდელს ხდომაზე. ამ მორიგ საკადრო ცვლილებას საქართველოს მთავრობაში გუშინე მოყვა არაერთი გამოხმაურება. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს პარლამენტის ვიცესპიკერის ბატა დავითაიას შეფასებას. მას განცხადებია, ეს ცვლილება უარყოფითად იმოქმედებს საზღვარგარეთ როგორც მთლიანად ქვეყნის, ისე ქართული შეერაღებული ძალების იმიჯზე. საქართველოს შეექმნება პრობლემები იმ ხარდაჭერასთან დაკავშირებით, რომელსაც უცხოეთიდან ჯარის მშენებლობის კუთხით იღებდა. მიმაჩნია, რომ ეს საკადრო ცვლილება მიმართული არა შეერაღებული ძალების მშენებლობის, არამედ ჯარში იმ რეჟიმის ჩამოყალიბებისკენ, რომელიც ნებისმიერ ბრძანებას სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე შეასრულებს. ავცარებს ცნობას ინტერპრეს ნიუსი პაატა დავითაიაზე დაღრნობით. გარდა ამისა, გავრცელდა არაერთი ექსპერტის მოსაზრება, ისევე როგორც ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების გამოხმაურება. ეს გამოხმაურებები ოპოზიციონერებისა იყო უარყოფითი. კახა კაციტაძემ განაცხადა, პრეზიდენტის გადაწყვეტილებებში რაციონალური მართვის დანახვა ძალიან რთულია. დავით ციხარულიძეს ახალაესთან შედარებით ამ სფეროში მუშაობის ცოდნა და გამოცდილება გააჩნდა, თუმცა მას რეალურად არაფრის გაკეთების საშუალება არ მიეცა. რაც მოიმოქმედებს ახალაე ქვეყნის ერთ-ერთი სტრატეგიული სამინისტროს მინისტრის თანამდებობაზე ძნელად პროგნოზირებადი საქმეა. განაცხადა პოლიტოლოგმა კახა კაციტაძემ ინტერპრეს ნიუსისთვის მიცემულ კომენტარში. ამ თემას ჩვენ დაუბრუნდებით გადაცემის მეორე ნაწილშიც, მორი საკადრო ცვლილებაზე, ამ ცვლილების მნიშვნელობაზე, იმის შესახებ, თუ რისი გაკეთებაა საჭირო საქართველოს ჯარისთვის. ვისაუბრებთ ექსპერტთან უსაფრთხოების საკითხებში ირაკლის სესიაშვილთან ერთად. ეს გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოიწვიეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
აფხაზეთის რკინიგზა 10 წლის ვადით რუსეთის მფლობელობაში გადადის. სერგეი ბაღავშმა რუსეთის მედიისთვის ახლახან მიცემულ ინტერვიუში დაადასტურა, რომ ღია საზოგადოება რუსეთის რკინიგზა აფხაზეთის რკინიგზას დაახლოებით 2 მილიარდ რუბლად მიიღებს. საქართველოს მხარე აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთისთვის გადაცემას აპროტესტებს. საპროტესტო განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. საგარეო უწყების წარმომადგენლებმა 27 აგვისტოს ამ და სხვა საკითხების გამო საქართველოში უცხოეთის ქვეყნების წარმომადგენელ დიპლომატებს თავიანთ შეშფოთება გაუზიარეს. ეკა წამალაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
აფხაზეთის რკინიგზაზე სამუშაოების დაფინანსებისა და რკინიგზის შემდგომი ექსპლუატაციის შესახებ წინასწარი შეთანხმება მიღწეულია. აფხაზეთის რკინიგზა 2 მილიარდ რუბლად რუსეთის რკინიგზის მმართველობაში გადადის. სერგეი ბაღავშ გადაწყვეტილების მიღებაში ხელი ვერ შეუშალა საკუთარი ოპოზიციის შეშფოთებამ. აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთისთვის გადაცემის განზრახვას აფხაზეთის ერთიანობის ფორუმი ჯერ კიდევ მაისში აპროტესტებდა. თავისუფლი მმართველობაში ფორუმის წევრები მაშინ აღნიშნავდნენ, ციტატა: ბაღავშის განცხადებით აფხაზეთის რკინიგზა და აეროპორტი 10 წლის ვადით რუსეთის ხელში უნდა გადავიდეს. გარდა ამისა, უნდა მოხდეს შესწორება კანონში უძრავი ქონების მიყიდვის ლეგალიზაციის ნაკავშირებით უცხოელ მოქალაქეებზე. ჩვენ მზად ვართ ვითანამშრომლოთ რუსეთთან, მაგრამ ქვეყნის ინფრასტრუქტურის კონტროლი აფხაზეთის იურისდიქციის ქვეშ უნდა დარჩეს. იმედია, აფხაზეთის მთავრობას ახსოვს თარიღები, როცა აფხაზი ხალხი ხელისუფლების წინააღმდეგ გამოდიოდა. ჩვენ არ დაუშვებთ ხელისუფლების მხრიდან აფხაზი ხალხის დამცირებას და გადაშენებას, ციტატა დაასრულა. და როგორ უპასუხა საკუთარ ოპოზიციას მაშინ სერგეი ბაღავშმა:
пусть я простят все остальные, я повторяю для туго думал.
სხვებმა მაპატიონ, ვიმეორებ რეგიონთა გასაგონად. ვლადიმერ პუტინს კრედიტი თხოვა რუსეთის რკინიგზისთვის. კრედიტი რუსეთის მხარეს მიეცემა და არა ჩვენ. ეს ერთი მეორე. კრედიტის გადახდას მოახდენს არა სახელმწიფო, არამედ ბიზნესი. მესამე, რუსეთის რკინიგზაზე მართლობის გადაცემა ხდება იმისთვის, რომ რკინიგზის მუშაობისთვის საერთაშორისო კოდებია საჭირო, ჩვენ არ გვაქვს. ასეთივე სიტუაცია აეროპორტთან დაკავშირებით. საკითხი ჯერ გადაგვიწყვეტია და უკვე ხმაური ატეხეთ. რამდენიც არ უნდა იხმაუროთ, ამ საქმეს ბოლომდე მივიყვან. აფხაზეთში რკინიგზა და აეროპორტი იმუშავებს და რაც გინდათ ის ილაპარაკეთ. აფხაზეთმა უნდა გააფორმოს შეთანხმება რუსეთთან ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობის შესახებ. მაგრამ საერთაშორისო კოდების უქონლობის პირობებში აფხაზეთის რკინიგზის ვერსად გავალთ გარდა რუსეთისა. ასევეა აეროპორტის შემთხვევაშიც. ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება გადავსვეთ რუსეთ რკინიგზა და აეროპორტი. სქემა მარტივია. რუსეთის რკინიგზა ხაზის აღდგენაში დაგვეხმარება. ამისთვის კრედიტის მასის კომპანია გადაუხდის, რომელიც რკინიგზის საშუალებით ღორხს, ქვეშ, ხრეშს და სხვა ტვირთებს გაიტანს. აცხადებს სერგეი ბაღაბში დღეს. მის მიერ ჩამოთვლილი ტვირთი ცნობილია, რომ რუსეთ სოჭის ოლიმპიადის მოსამზადებლად მშენებლობისთვის ჭირდება. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ დღეებში გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნავს, ეს არის საქართველოს ოკუპირებული რეგიონის ძარცვა. რუსეთის საოკუპაციო ჯარისა და მხედველობით აფხაზეთიდან ხორციელდება ეროვნული სიმდიდრეების ძარცვა. მათ შორის ეკოლოგიური უსაფრთხოების მოთხოვნების სრული იგნორირებით მიმდინარეობს სოჭის ოლიმპიადისთვის საჭირო ობიექტების მშენებლობისთვის ინერტული მასალების ამოღება, ტყეების ჩეხვა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერმა შავიზღვისპირა რეგიონი შესაძლოა ეკოლოგიურ კატასტროფამდე მიიყვანოს, ნათქვამია საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. საქართველოს საგარეო უწყება ასევე ეხმაურება აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთისთვის გადაცემის გადაწყვეტილებას. აფხაზეთის რკინიგზის რუსეთის სარკინიგზო ხელში ჩართვის მიზნით. საქართველოს მხარე ასეთ ქმედებას განიხილავს საქართველოს განუყოფელ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მორიგება და აღნიშნავს, რომ რუსეთის ნაბიჯი არ ღებს საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ნორმებს, საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას, მისი საზღვრების ურღოებას. საქართველო მოუწოდეს საერთაშორისო საზოგადოებას, ასევე საერთაშორისო სატრანსპორტო ორგანიზაციებს მიიღონ საერთაშორისო სამართლის გათვალისწინებული ზომები საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის ფედერაციის მტაცებლური ქმედებების აღსაკვეთად. საქმე ისაა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარ ქმედებებზე დასავლეთის რეაქციას რუსეთი ქმედებების გაძლიერების პასუხობს. რუსეთს მოუწოდებენ შეასრულოს აგვისტოს საცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებები, გაიყვანოს საკუთარი ჯარი საქართველოს ტერიტორიიდან, ის კი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამხედრო წარმომადგენლობის პირიქით აფართოებს. ცელდება ინფორმაცია აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში რუსეთის სამხედრო შემადგენლობის კიდევ უფრო გაზის განზრახვასთან დაკავშირებით. პუტინი მიღწეული კმაყოფილია და ამისთვის სოხუმში ყოფნისას მან მადლობა აფხაზ უხუცესებს გადაუხადა, ისეთი თაობის აღზრდისთვის, რომელმაც აფხაზეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა სრულიად ახალ ეტაპზე აიყვანა. თავი სამუშაო თქვენ გასიათ უფროსმა თაობამ. თქვენ აღზარდეთ ის თაობა, რომელიც დღეს წარმოადგენს რესპუბლიკას, რომელმაც შეძლო გაარღვია ბლოკადა და მომზადებინა პირობები დღევანდელი რეალობისთვის. ასე გადაუხადა მადლობა პუტინმა აფხაზ უხუცესებს იმ თაობის აღზრდისთვის, რომელიც წარმოადგენენ სერგეი ბაღაბში შეკითხვას, როგორ უნდა გადაწყდეს აფხაზეთიდან დემონთა საკითხი პასუხობს. მოდით ნუღარ ვიფიქრებთ აფხაზეთში ქართველების დაბრუნებაზე. ეს შეუძლებელია. ვიფიქროთ იმაზე, რა შეიძლება გაკეთდეს მათთვის. საერთაშორისო საზოგადოებამ, რომელიც ასე განიცდის ქართველი დანელების ბედს, სჯობს ფული საქართველოს არმიის გაძლიერებას კი არა, ამ ადამიანებს დაახარჯოს და ხელი შეუწყოს მათ ინტეგრაციას ქართულ საზოგადოებაში.
ეგა წამალაშვილი გესაუბრებოდა. 9 საათი და 18 წუთი სრულდება ახლა ეთერში რადიო თავისუფლება. რუსეთის მედიის ცნობით, რუსეთის ხელისუფლება უკმაყოფილოა სამხრეთი ოსეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის საქმიანობით. სავარაუდოდ ედუარდ კოკოიტის დახმარების სახით გამოყოფილი თანხის არამიზნობრივი ხარჯვის გამო ედავებიან. სეპარატისტთა ლიდერს ასევე არწყალობს თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოსახლეობაც, რომლის დიდ ნაწილს ომის დასრულებიდან ერთი წლის თავზე კვლავ მძიმე პირობებში უწევს ცხოვრება. ჯიმ შერახოშულმა ცადა იმის გარკვევა, თუ რა ბედი შეიძლება ეწიოს სეპარატისტული რეგიონის ლიდერს და რა შეცვლის მისი თანამდებობიდან გათავისუფლება.
აი ასე ტაშითა და შეძახილებით დახვდნენ თვითაღიარებული რესპუბლიკის მოქალაქეები რამდენიმე თვის წინ ცხინვალში ჩასულ რუსეთის პრეზიდენტს. მსგავსი გულითადი დახვედრა ელოდა პრემიერ-მინისტრ ვლადიმერ პუტინსაც. თუმცა ამ უკანასკნელმა სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების წლისთავზე ცხინვალში ჩასვლა გადაიფიქრა. 26 აგვისტოს ედუარდ კოკოიტი თავად დაიბარეს მოსკოვში. სეპარატისტთა ლიდერს მოუწია იმის აღიარება, რომ რუსეთის მიერ გამოყოფილი 11 მილიარდი რუბლით 600-ის ნაცვლად მხოლოდ 70 შენობის აღდგენა მოხერხდა. რუსული ინტერნეტ გამოცემის ვრემია ნავასეის ცნობით, ამ და სხვა არაერთი გარემოების გამო რუსეთის ხელისუფლება კოკოიტის საქმიანობით უკმაყოფილოა. გაზეთს არაბუნებრივად მიაჩნია ის, რომ 26 აგვისტოს ცხინვალში რუსეთიდან ერთი საპატიო სტუმარიც კი არ ჩასულა. უკმაყოფილების ერთ-ერთ მიზეზად დასახელდა კოკოიტის რუსული გაზპრომის შვილობილი კომპანიის ტროი პროგრესის ხელმძღვანელთან, ალბერტ ჯუსოითისთან დაპირისპირება. ეს ინფორმაცია რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო სახელმწიფო მინისტრმა თემურ იაკობაშვილმაც დაადასტურა.
დაიძაბა ურთიერთობა კრიმინალ კოკოვიცსა და მეორე კრიმინალ შორის, რომელიც გაშენებდა ამ უკანონო გასადენს. ნახეთ, რომ დაპირისპირება მიაღწია პიკს და იქ არის რაღაც შიდა გარჩევები, თუ ვის ეკუთვნის და ვის არ ეკუთვნის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე არ გამოვრიცხავ, რომ ამ ყველაფერს ჰქონდა შიდა დაპირისპირების, ასე ვთქვათ, ფორმა.
დაპირისპირებას, რომლის შესახებაც თემურ იაკობაშვილი ლაპარაკობდა, ფინანსურის გარდა პოლიტიკური შემადგენელიც აქვს. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე ამბობს, რომ ჯუსოითის სეპარატისტული რეჟიმის ყოფილ შინაგან საქმეთა მინისტრთან, ანატოლი ბარანკევიჩთან ერთად, თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პოლიტიკურ ბრძოლაშიცაა ჩაბმული.
ჯუსოითი და ბარანკევიჩი არის უკვე ერთი გუნდი და აი ისინი ერთად წყობენ იმას, რა ქვია, იქ პრეს კონფერენციას მოსკოვში. ეხლა საპარლამენტო არჩევნები რო იყო, აგერ ამოდენიმე ხნის წინ საფრანგეთში, ჯუსოითი ეხმარებოდა ოპოზიციური პარტიის, სახალხო პარტიის წარმომადგენლებს, მაგრამ კოკოვიჩს მაინდა იქნება სახალხო პარტია საერთოდ დაშალა.
თუმცა ქართველი პოლიტიკოსების ნაწილი მიიჩნევს, რომ კოკოვიჩის ეს წარმატება დროებითია. პარლამენტის ვიცესპიკერის პაატა დავითაიას თქმით, სეპარატისტთა ბეც თავიდან ბოლომდე მოსკოვი წყვეტს.
კოკოვიჩი არა პრეზიდენტი. ან მარტვილი. კოკოვიჩი არის ერთ-ერთი კრიმინალი, რომელსაც როგორც უნდა ისე ატარებენ. მარტვილი არის რუსული კლანი.
ცხინვალის რეგიონში ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთი იღებს, ამაში ეჭვი არც დამოუკიდებელ ექსპერტებს ეპარებათ. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარეიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის ხელისუფლების უკმაყოფილების ხარისხი განსაზღვრავს იმას, დარჩება თუ არა ედუარდ კოკოვიჩი ხელისუფლებაში 2011 წლამდე, ანუ უფლებამოსილების ვადის ამოწურვამდე.
ისინი უკმაყოფილება არსებობს რუსეთში, იმიტომ რომ გაფლანგა ტელეფონი და აშკარად კორუფციაში გაუშვა მთელი ის გამოყოფილი თანხები, რაც გამოყოფილი იყო ცხინვალის რეგიონის განსავითარებლად რუსეთიდან და ძალიან ბევრი ადამიანი რუსეთში უკმაყოფილოებით, არა ბატონო რუსეთში, თვით ცხინვალში და ვლადიკავკაზში. ამიტომ რაღაც მოქმედებები მიმდინარეობს იმ წინააღმდეგ.
აი რა შეიძლება მოიმოქმედოს მოსკოვმა? ეს მაინც არჩეულია, ხო, ასე ვთქვათ?
ხო, ხო, არჩეულია და ხალხის ნებით გამოხატული შედეგადაა და ამიტომ შეიძლება აიძულოს ვადამდელი არჩევნები, ანუ რაღაც მოიმიზეზოს ავადმყოფობა რაღაცა და წავიდეს და დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
ბატონო ბატა, თვითონ კოკოვიჩს აქვს იმის რესურსი, რომ რამენაირად შეეწინააღმდეგოს და რაღაც თავის თამაში ითამაშოს.
არა, ხა თუ პირდაპირ ღია კონფრონტაციაში გადავიდა, რა თქმა უნდა, ამის რესურსი არ ექნება, იმიტომ გაუჭირდება. რუსეთი ძლიერია და დიდია და რუსეთ ბოლოს შეუძლია მის ლიკვიდაციას. სხვა თუ არაფერი.
კეთილი არ ბოლო კითხვას დაგისვამ. აი ამ დაპირისპირებიდან რამე შეიძლება სახეირო გამოდნეს, ასე ვთქვათ, ჩვენთვის?
არა, გამორიცხულია. პირიქით თუ რუსეთ არაწყობს კოკოვიჩი, არაწყობს, იმიტომ რომ კოკოვიჩი კორუფცია როგორც წესი არის შემაფერხებელი ფაქტორი მათთვის, ვინც მართავს, საბჭო რუსეთი მართავს. ანუ მადაჭირდებათ ის ადამიანი, რომელიც უფრო ეფექტურად მართავს, უფრო ეფექტურად ჩააბარებს ცხინვალის რეგიონს რუსეთს. ანუ პირიქით, თუ კოკოვიჩი წავიდა, ეს იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი ისე ვერ მართავს სიტუაციას, როგორც მას უნდა. შესაბამისად მოიყოს კაც, რომელიც მართავს სიტუაციას ისე, როგორც უნდა რუსეთს.
კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილის მოსაზრებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერახუაშვილმა მომზადა და რომელიც რუსეთის ხელისუფლების დამოკიდებულებას შეეხებოდა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ლიდერის კოკოვიჩის მიმართ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ერთი განცხადებით. რადიო თავისუფლება აცხადებს ფოტოკონკურს სახელწოდებით „ცხოვრება ომის შემდეგ“. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც პროფესიონალ ფოტოგრაფებს, ასევე მოყვარულებს. ნამუშევრები გამოქვეყნდება რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე www.tavisupleba.org. კომპეტენტური ჟიური შეარჩევს ნამუშევრებს საგანგებო გამოფენისთვის, მათ შორის სამი საუკეთესო ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება. ნამუშევრებს შეაფასებენ რადიო თავისუფლების ვებსაიტის სტუმრებიც, მათი რჩეულისთვისაც არის დაწესებული კიდევ ერთი ფულადი პრემია. რადიო თავისუფლება გთხოვთ ნამუშევრები გამოგზავნოთ ელექტრონულ მისამართზე tavisupleba.photo@gmail.com. ნამუშევრებს თან დაურთეთ საკონტაქტო ინფორმაცია. ნამუშევრების მიღების ბოლო ვადა 20 სექტემბერი. 20 სექტემბრიდან ჩვენს ვებსაიტზე ამავე გვერდის კომენტარებში კენჭისყრის მეშვეობით შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ საუკეთესო ფოტოების შერჩევაში. ველით თქვენს ფოტოებსა და შეფასებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ეკონომიკის თემით. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე მოგხსენებათ საქართველოში ბოლო ერთი წლის მანძილზე უკვე მეორე დაინიშნა ყოფილი ელჩი. ცნობილია, რომ ახალი მინისტრის უროპოლოლიკაშვილი უძღობოდა საქართველოს საელჩო საქმიანობას ესპანეთის სამეფოში, ხოლო მისი წინამორბედი ლაშეჟვანია ელჩი გახლდათ ისრაელში. ჩნდება შეკითხვები, რა უდევს საფუძვლად ამ საკადრო ასოციაციებს, რა არის ის საერთო კრიტერიუმი, რომელსაც ხელისუფლება ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის შესაფასებლად იყენებს და რამდენად არის დამოკიდებული ამ კრიტერიუმით გათვალისწინებული მოთხოვნა კონკრეტული თანამდებობის პირზე. ამის გარკვევას ლელა კუნჭულია შეეცადა.
როდესაც ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობაზე საზოგადოება ზურაბ პოლოლიკაშვილი წარუდგინა, 26 აგვისტოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა მთავრობის ახალი წევრის ძირითადი ამოცანებით ჩამოთვალა.
პრივატიზაცია, ინვესტორების მოზიდვა, უცხოელი კაპიტალის შემოყვანა საქართველოში, ძალიან აქტიური მუშაობა უცხოელ ინვესტორებთან და ამაში მას გამოცდილება აქვს.
დიდი დაკვირვება არ სჭირდება იმის მიხედვით, რომ ეკონომიკის მინისტრის წინაშე მდგარ ერთ-ერთ მთავარ და შეიძლება ითქვას უმთავრეს ამოცანად პრემიერ-მინისტრს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა მიაჩნია. სწორედ ამ ფაქტორისადმი არასაკმარისი და უყურადღებო მიდგომა დაასახელა ნიკა გილაურმა 21 აგვისტოს ეკონომიკის მინისტრის პოსტიდან ლაშა ჟვანიას გათავისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად. თუ კი ხელისუფლების წარმომადგენლების სხვადასხვა დროს გაკეთებულ არაერთ განცხადებასაც გავითვალისწინებთ, ასევე ინვესტიციების მოზიდვის მიხედვით ფასდება საქართველოდან ამა თუ იმ ქვეყანაში წარგზავნილი ელჩის საქმიანობაც. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე ნათელი ხდება, რა კრიტერიუმი აერთიანებს ელჩისა და ეკონომიკის მინისტრის და არა მხოლოდ მის პასუხისმგებლობებს. საკითხი უფრო ფართო ჭრილში გადაინაცვლებს, თუ კი გავიხსენებთ პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ შარშან ოქტომბრის ბოლოს გაკეთებულ კომენტარს პრემიერ-მინისტრის პოსტზე თურქეთში ყოფილი ელჩის გრიგოლ მგალობლიშვილის წარდგენისას.
იყო ძალიან კარგი ელჩი თურქეთის რესპუბლიკაში და ძალიან ბევრი თურქული ინვესტიცია აქვს შემოტანილი საქართველოში. ჩვენ დღეს შემჭირდება პრემიერი, ვისაც აქვს ინვესტიციების მოზიდვის გამოცდილება. და ეს არის ჩემთვის მთავარი კრიტერიუმი, ისევე როგორც მისი წესიერება.
მართალია, პრემიერ-მინისტრის პოსტი და მგალობლიშვილის წასვლის მიზეზებს შორის არ დასახელებულა სისუსტე ინვესტიციების მოზიდვის დარგში, მაგრამ როგორც ვთქვით, დიდწილად სწორედ ეს ბრალდება დაედო საფუძვლად ეკონომიკის მინისტრის პოსტზე მგალობლიშვილის მიერ წარდგენილი ლაშა ჟვანიას მოხსნას სულ რაღაც 8 თვეში. რამდენად არის დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა კონკრეტულ თანამდებობის პირზე და მის უნარზე? ეკონომიკის სფეროს ექსპერტებისთვის ნათელია, რომ რაც უნდა მონდომებული იყოს ესა თუ ის თანამდებობის პირი, ის ამ სფეროში გარდატეხას ვერ მოახდენს მხოლოდ პიროვნული თუ პროფესიული თვისებების ხარჯზე. დამოუკიდებელი ექსპერტი დემურ გიორხელიძე თვლის, რომ საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების გარეშე არაფერი გამოვა.
მინისტრის საქმე და პრემიერ-მინისტრის საქმე არ არის აქ შემოიყვანოს ვინმე. ინვესტორის შემოყვანა ქვეყანაში არის ჩვენი აქტიური ეკონომიკური აგენტის, ჩვენი ეკონომიკურად მოქმედი ადამიანის საქმე. თუ მთავრობა არ ქმნის იმ პირობებს, სადაც ეს ადამიანები თავიანთ ბიზნესებს აკეთებენ კანონის ფარგლებში და იციან, რომ ხელშეუხებელი არიან მანამ, სანამ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, არაფერი არ გამო.
დემურ გიორხელიძის მსგავსად ყურადღებას არასახარბიელო საინვესტიციო გარემოზე ამახვილებს დავით ნარმანიაც, თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი აქვე ინვესტიციების შემაფერხებელ სხვა ფაქტორებსაც ასახელებს. სიმწოვის მიხედვით ჩამონათვალი ასეთია:
მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და მისი გავლენა, მეორე რუსული აგრესია და მისი გავლენა, შედარებით უმნიშვნელო, მაგრამ მაინც ცნობილად უნდა აღინიშნოს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური არასტაბილურობა. აქ არ იგულისხმება მხოლოდ ან მხოლოდ საპროტესტო გამოსვლები, არამედ საერთოდ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კონიუნქტურა. ანუ ეს პარტიული ვერტიკალი, მუდმივად პოლიტიკური ცუდი მეთოდებით ჭიდილი და ასე შემდეგ, ინვესტორებისთვის რა თქმა უნდა გარკვეული სიგნალია. პლუს ინვესტორებისთვის ასევე გარკვეული სიგნალია ხშირი საკანონმდებლო ცვლილებები, ის რომ ერთი შეხედვით ჩვენ მაგალითად საგანასახადო კანონმდებლობა ლიბერალური გვაქვს, მაგრამ ადმინისტრების მექანიზმები დღით დღე მკაცრდება. პლუს ბიზნესის მარეგულირებელი სხვა საკანონმდებლო ხშირი ცვლილებები, რაც ინვესტორებს უჩენს იმის განცდას, რომ ქვეყანა არის არასტაბილური ინვესტიციებისთვის.
ინვესტორებისთვის ერთადერთ მიმზიდველ ფაქტორად დავით ნარმანია დაბალ საგადასახადო განაკვეთებს ასახელებს, თუმცა მხოლოდ ამ ერთ ფაქტორს მრავალ პრობლემასთან გამკლავება აშკარად უჭირს.
ლელა კუნჭულია გესაუბრებოდათ იმის შესახებ, თუ რამდენად არის დამოკიდებული საქართველოში ინვესტიციების მოზიდვა თანამდებობის პირებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცემას განმოგზობ სიუჟეტით, რომელიც ზუგდიდიდან მივიღეთ. გეტყვით, რომ ზუგდიდში საკნების აქცია გრძელდება. იქ ხუთი საკანი დგას. ამ საკნებთან მორიგ დაპირისპირებას ქონდა ადგილი რადიო ათინათის კორესპონდენტი გვატყობინებს ორივე მხარე ინციდენტთან დაკავშირებით თავის ვერსიას ავრცელებს თეა შონიას მოუსმინეთ
ზუგდიდში განთავსებულ საკნებთან მორიგი დაპირისპირება მოხდა, რომელსაც პირობითი საკნის პატიმრის კახა მიქაიას განცხადებით იულონ გაგოშიძის მოადგილე მერაბ ჩუხუა ხელმძღვანელობდა. მათ აქციის მონაწილეებს საკნების დატოვება მოთხოვეს.
უკნიდან მოგვეპარნენ და თავს დაგვესხა ჯგუფი, რომელსაც ხელმძღვანელობდა იულონ გაგოშიძის მოადგილე, მინისტრის მოადგილე მერაბ ჩუხუა. მათ მოგთხოვეს, რომ საკნები დაგვეტოვებინა, ძალიან აგრესიულად ისწავლდნენ და ატყდა ჯგუფი. ყველას მოხდა ხელი, მე არ დაგემალა დიქითაც და ვარცხით. ამ ჯგუფის დამთავრების შემდეგ, ინციდენტის ამოწურვის შემდეგ, ალიკა კობალია, რომელიც მთელი ამ ხნის განმავლობაში იქნა იჯდა მანქანაში, გამგეობის შენობის წინ და უყურებდა ყოველივე ამას. მოაკედა მანქანა, ჩაისვა მერაბ ჩუხუა და ლევან მესხია და გაშორდა რაღაც.
კახა მიქაიას ბრალდებების ზედამხედველობის სამსახურის უფროსმა ლევან მესხიამ უარყო და განაცხადა, რომ ინციდენტის ადგილას სრულად შემთხვევით აღმოჩნდა.
ძაზე მოდიოდი და ნახეთ იქ რა ხდებოდა. საგანისტები ურწავდნენ გიაშონიას ეს ნახეთა. ჩუხუა შეიძლება იყო, მაგრამ მანქანაში არავინ არ ჩაუცვია და მე ჩაუჯექი მანქანაში და წავედიდა. მე ჩოჩკოლი იყო და მე თორა მისმე რო გამოიარეთ უკვე ჩამშვიდებული იყო.
კახა მიქაიას განცხადებით ხელისუფლების აგრესიულ ქმედებებს ოპოზიციურად განწყობილი ახალგაზრდები უახლოეს მომავალში ახალი რიგით მეექვსე საკნის დადგმით უპასუხებენ. თია შონია, რადიო ათინათი.
ხლა საათი და 31 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილია მიკროფონთან.
დღეს 28 აგვისტოს ქრისტიანული სამყარო დიდ საეკლესიო დღესასწაულს მარიამობას ანუ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინებას აღნიშნავს. დღეს პატიმართა შეწყალება იგეგმება. შეწყალების სახელმწიფო კომისიამ იმ 256 პატიმრის საქმე განიხილა, რომელთა ნაწილსაც პრეზიდენტი მარიამობის დღესასწაულზე შეიწყალებს. შესაწყალებელ პატიმართა კონკრეტული რაოდენობა არ სახელდება, თუმცა საუბარია 100-მდე პატიმარზე. შესაწყალებელთა სიაში 30 არასრულწლოვანია, რომელთაგანაც სავარაუდოდ 15 დატოვებს საპატიმროებს. კომისიის თავმჯდომარის ელენე თევდორაძის განცხადებით ვადეზე ადრე გათავისუფლება როგორც მსუბუქი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულ ქალ და არასრულწლოვან პატიმრებს, ისე მძიმე დანაშაულისთვის ნასამართლებ იმ ადამიანებსაც შეეხებათ, რომლებსაც სასჯელის უმეტესი ნაწილი მოხდილი აქვთ ან მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არასტაბილურია. თავდაცვის ახალი მინისტრის ბაჩო ახალაიას ამოცანა აგრესიისგან ქვეყნის გასაცავად საქართველოს შეიარაღებული ძალების საბრძოლო მომზადებისა და მზადყოფნის ამაღლება იქნება. ამის შესახებ პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა უშიშროების საბჭოს გუშინდელ სხდომაზე განაცხადა, სადაც მან თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაია წარადგინა. პრეზიდენტის განცხადებით ხელისუფლების პასუხისმგებლობაა ქვეყნის დაცვა შესაძლო აგრესიისგან, ავღანეთში ქართული კონტინენტის გაგზავნა, სამხედრო დოქტრინის გაგრძელება და ნატო სტანდარტებთან შესაბამისობისკენ მიმართული რეფორმების გაგრძელება. მისივე თქმით, ბაჩო ახალაია ამ ყოველივესთვის სათანადოდა ამომზადებული. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ბაჩო ახალაიამ ვასილ სიხარულიძე შეცვალა. ვასილ სიხარულიძე საგარეო საკითხებში პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტს დაიკავებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ რუსული ტელეკომპანიები რენ-ტივი, ნტვ, ტვ ცენტრი, რუსია და კულტურა 50,000 ლარი დააჯარიმა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე უნებართვო მაუწყებლობის გამო. კომისიის პრესსამსახური იტყობინება, რომ დანაშაულის განმეორებით დაფიქსირების შემთხვევაში ჯარიმა უკვე 500,000 ლარს მიაღწევს. საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კრძალავს სეპარატისტულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში თბილისის უნებართვო სამეწარმეო საქმიანობას. მოსკოვის მტკიცებით ნიკარაგუა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილებას არ შეცვლის. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ანდრეი ნესტერენკომ განაცხადა. აღნიშნული განცხადება ნესტერენკომ რუსული მედიის კითხვაზე საპასუხოდ გააკეთა. რუსული მედია საშუალებების ინფორმაციით ნიკარაგუას ეროვნულმა ასამბლეამ შესაძლოა დე-ფაქტო რესპუბლიკების აღიარების შესახებ პრეზიდენტ დანიელ ორტეგას 2008 წლის 5 სექტემბრის დეკრეტი გააუქმოს. ტაივანის ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ ტაიფუნის მსხვერპლთა სულის მოსახსენიერებლად ტიბეტელი სულიერი ლიდერის დალაი ლამას მიღების შესახებ ჩინეთის ხელისუფლების აღშფოთება გამოიწვია. დალაი ლამა ტაივანს რამდენიმე დღე შეეწევა. ტაივანს სტიქია 8 აგვისტოს დაატყდა. ტაიფუნმა 400-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას 9:34 წუთი. ახლა გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ ირაკლი სესიაშვილი ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში. დილომშვიდობის ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით ყველას გილოცავთ მარიამოვის არაჩვეულებრივ დღესასწაულს და უსურვებ საქართველოს მართლაც გამთლიანებას გაძლიერებას.
და კიდევ ერთხელ გიხდით მადლობას მობრძანებისთვის ამ დღეს რომ არ დაიზარეთ და მობრძანდით ჩვენთან. ჩვენი საუბრის თემა როგორც მსმენელს უკვე მოახსენეთ გადაცემის დასაწყისში იქნება მორიგი საკადრო ცვლილება ბოლო დროს პრაქტიკულად თავრობაში საკადრო ცვლილებებზე ხშირად გვიწევს საუბარი ცვლილება რომელიც გუშინ მოხდა არ ვიცი ვისთვის მოულოდნელი ან მოსალოდნელი იყო თქვენ თუ მოელოდით ამ
სიმართლე გითხრათ არ მოელოდი რამდენადაც მიმაჩნია რომ ბატონი დავით სიხარულიძე იყო კომპეტენტური კადრი. მას აქვს კარგი ცოდნა, განათლება, გამოცდილება ამ სფეროში. მას აქვს კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბებული შეერთებულ შტატებთან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი, ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი პარტნიორი ქვეყანა. მან საკმაოდ საინტერესო მინისტრის ხედვა 2009 წარმოადგინა, სადაც იყო აბსოლუტურად ის რეალური პრობლემები წარმოჩენილი, რომელიც ჩვენი ჯარის წინაშე დგას და მან მისმა ამ ბოლო პერიოდში განხორციელებულმა ღონისძიებებმა საკმაოდ პოზიტიური შეფასებები დაიმსახურეს როგორც ადგილობრივი ასევე საერთაშორისო ექსპერტების მხრიდან.
რა იყო ეს ცვლილებები? იქნებ 1-2 დაასახელოთ.
თუ კი აქამდე ჯარის პრობლემებისადმი მიდგომები იყო უფრო ასე ვთქვათ PR კამპანიებზე აგებული, ბატონო დავით სიხარულიძემ რეალურად დაასახელა ის პრობლემები, რომელიც იგივე 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს წარმოჩინდა. ეს იყო კვალიფიკაციის დაბალი კვალიფიკაცია ოფიცერთა რიგებში, ეს იყო ჰაერ საწინააღმდეგო და ტანკ საწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების სისუსტე და მთავარი აქცენტი გაკეთდა მისივე ხედვით, მთავარი აქცენტი კეთდებოდა გრძელვადიან განვითარებაზე და არა მოკლევადიან უხარისხო შედეგებზე, რაც ფაქტობრივად მის ხედვაში ძალიან კარგად იყო ჩამოყალიბებული. მთავარი აქცენტი კეთდებოდა განათლებაზე და ეს საკითხი რომ ჩვენს ხელისუფლებას 2003-4 წელს დაესვა, მე ფიქრობ რომ დღეს აბსოლუტურად განსხვავებული სიტუაცია და ვითარება გვექნებოდა და ალბათ შეიძლება ახლა ცოტა ბანალურია, მაგრამ ალბათ შეიძლება ბაჩუახალაიც არ ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ სამწუხაროდ თუ გადააავლებთ თვალს ახალი ანუ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ექვშერ შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი, ექვშერ შეიცვალა გაერთიანებული შტაბის უფროსი. ამას თანსდევდა ექვსივეჯერ თუ არამედჯერ შესაბამისი მართველი გუნდის ცვლილება, რაც განაპირობებდა არამდგრადობას ამ სისტემის. შეიძლება მსგავსი ტიპის ცვლილებები განხორციელდეს სხვა სამინისტროებში, მაგრამ თავდაცვის სამინისტრო ასეთ ცვლილებებს უბრალოდ ვერ იტანს. ეს არის მის ასე ვთქვათ სისტემაში უხეში ჩარევა. მას სჭირდება მდგრადობა, ეს არის კონსერვატიული ინსტიტუტი. ამიტომ ამ ხრივ თავად პრეზიდენტმა შეიძლება ითქვას მთავარი და პირველი ნომერ პირველი შეცდომა დაუშვა, როდესაც მუდმივად ახდენდა ცვლილებებს. მათ შორის თუ კი საწყის ეტაპზე 3-3 თვით ემსახურენ ბატონი გელაგე ბეჟუაშვილი და გია ბარამიძე თავდაცვის სამინისტროს, რომელთაც მართლაც ჩემი აზრით კონდაქტ მნიშვნელოვანი გამოცდილება ამ სფეროში. მათ შემდეგ ფაქტობრივად სამინისტროში არ იყო კადრი, რომელსაც ჰქონდა მნიშვნელოვანი ცოდნა და გამოცდილება. აღარ საუბრობ იმ გუნდებზე, რომლებიც მოხყვებოდნენ ბატონ ირაკლი ოქროშვილს, დავით კეზერაშვილს, დავით სიხარულიძემ არც კი განახორციელა საკადრო ცვლილებები გარდა ბაჩუახალაიასი. და შესაბამისად მე გუშინაც ვთქვი და მინდათ გავიმეორე, რომ პრობლემა, მთავარი პრობლემა არის არა ის, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც ოდიოზური ფიგურა არის მოსული თავდაცვის მინისტრის პოსტზე, არამედ ის, რომ მას არ აქვს არასაკმარისი, საერთოდ არ აქვს ცოდნა, განათლება, გამოცდილება ამ სფეროში და შეიძლება ბევრმა თქვა ოპონენტმა განაცხადოს, რომ ეს პოლიტიკური თანამდებობა და შეიძლება რომ თავდაცვის მინისტრს არ ქონდეს ცოდნა და განათლება. თუმცა ყველა თეორიულ წიგნს თუ გადაშლით, წაიკითხავთ, რომ იქ აუცილებელია გარკვეული საფუძველი ქონდეს, წარმოდგენა ქონდეს ისეთ ძირითად საკითხებზე, როგორიცაა თავდაცვის პოლიტიკა, უსაფრთხოების სისტემები და ასე შემდეგ. მას ჩემი გამოცდილებით ჩემი ასე თქვით არ აქვს ასეთი გამოცდილება, მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყანა ისეთ ვითარებაში იმყოფება, რომ აქ არა რაღაც ნაკლებ მცოდნე ან არამცოდნეზე კი არა საერთოდ საუბარი. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ზე პროფესიონალი გვჭირდება ჩვენ თავდაცვის მინისტრად, რომელსაც შეუძლია უმოკლეს ვადებში თუნდაც დღეს დახვალ მიიღოს სწორი, სწრაფად და სწორი გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ბატონი ბაჩუა ხალაი ასეთ გადაწყვეტილებებს ვერ მიიღებს, რამდენადაც მას კიდევ ერთხელ მეორებ, არ აქვს შესაბამის კომპეტენცია.
სიხარულიძე თუ იყო ასეთი?
კი, სიხარულიძე იყო, მას ჰქონდა საკმაოდ კარგი გამოცდილება და ცოდნაც. ის ჯერ კიდევ 1995 წლიდან იყო უკვე ჩართული თავდაცვის უსაფრთხოების საკითხებში, იყო პირველი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, რომელიც ოფიციალურად ნატოს ასე ვთქვათ პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო, უკვე ედვარდ შევარდნაძის მმართველობის პერიოდში მას ეკავა პოსტი საგარეო საქმეთა სამინისტროში სწორედ ნატოსთან ინტეგრაციის მიმართულებით, და უკვე ბატონი გია ბარამიძის მმართველობის პერიოდში ის იყო თავდაცვის მინისტრის მოადგილე. შემდგომში მან ამ მიმართულებით გააგრძელა მუშაობა უკვე როდესაც დაინიშნა ელჩად საქართველოს, ელჩად შეერთებულ შტატებში და მუდმივად კავშირი ჰქონდა აი ამ თემებთან დაკავშირებით, ასე რომ ვფიქრობ, რომ მას ჰქონდა გარდა ამისა მისი განათლებაც ნათლად აჩვენებს, რომ ამ სფეროში მას გარკვეული განათლებაც ჰქონდა.
გუშინ უშიშროების საბჭოზე გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა ასე ვთქვათ ხედვა, მინისტრის ხედვა, თავდაცვის დოქტრინა ჩაუთვალა, ასე ვთქვათ, სიხარულიძეს. შემდეგ იყო საუბარი და ხასიათება ბაჩუა ხალაესი, მისი განათლების შესახებაც ისაუბრა და მინდა მსმენელს ეს ორი ნაწყვეტი მოვასმენეთ, კიდევ ერთი ნაწყვეტი მოვასმენეთ გუშინდელი უშრობის საბჭოს ხნობიდან, სადაც არის 60-ანებზე აგრეთვე საუბარი თავდაცვის სფეროში, მთხოვ ოპერატორს ჩართოს ეს ხმა.
ჩვენი პასუხისგებლობა არის ჯერ ერთი არსებული პოლიტიკის გაგრძელება, ჩვენ ვართ ვალდებული და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება აღებული, რომ ავღანეთში გავაგზავნოთ ჩვენი კონტინგენტი და ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ეს დოქტრინა, კონცეფცია, რომელიც შემუშავებული იქნა, ეს უნდა გაღმავდეს და გაგრძელდეს. ყველა რეფორმა, რომელიც ნატოსთან სტანდარტებში მოყვანაში, ეს გაგრძელდება და გაღმავდება. ბაჩუა მისის მომზადებულია, მას უნივერსიტეტი აქვს გერმანიაში დამთავრებული და რამდენიმე უცხოენაზე თავისუფლად საუბრობს და მინდა იცოდეს ყველამ, რომ ეს არის მაღალი დონის ევროპული განათლება მიღებული ჩვენი კადრი. და ამავე დროს ყველაფერ ამის არამხოლოდ თეორიულად გაკეთება, არამედ ძალიან მკაცრი იმპლემენტაცია ქვეყნის შიგნით. ჩვენ გვაქვს პასუხისგებლობა, რომ დავიცოთ ჩვენი ქვეყანა შემდგომი აგრესიისგან. ამას ჩვენ ვერავის ვერ გადავაბარებთ და ამ გადაწყვეტილებას ჩვენ გარეშე ვერავის ვერ მიიღებს. ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც ყველაზე მეტად უღებს მშვიდობა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიგებთ მშვიდობას, მაგრამ ამავე დროს იმისაც, რომ მშვიდობა ჩვენ ბოლომდე მოვიგოთ, ომის თავიდან აცილებას ყოველთვის ჭირდება მუდმივი საბრძოლო სათყოფნა და მუდმივი წინსვლა ჩვენი შეერაღებული ძალების. განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენ გვაქვს საბიუჯეტო შეზღუდვები და ჩვენ ბიუჯეტს გამომდინარე ზოგად შეზღუდვები და იმიტომ რომ ბევრი სხვა ხარჯი აქვს ჩვენ ქვეყანას, მომავალ წელს თავდაცვის სფეროში ვერ გავსდით. იმ პირობებში, როცა აგრესორი ბიუჯეტს აორმაგებს. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება სხვა რაღაცის ხარჯი უნდა გამოვიდეთ. ეს არის შიდა რესურსები, შიდა დისციპლინა, უფრო რაციონალური გამოყენება არსებული შესაძლებლობების და რაც თავარია განათლება, მომზადება, ვარჯიში, ტრეინინგი და ზოგადად დონის გაუმჯობესება თითოეული ჯარისკაცის და თითოეული ოფიცრის. ყველამ უნდა აუწყოს ამას ფეხი. აქ უნდა ძალიან სიღრმისეულად გადაფასდეს ყველაფერი და ჩვენ უნდა მივიღოთ ძალიან ნიშნოვანი, მათ შორის ზოგჯერ ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილებები შიდა რეფორმირების კუთხით.
ეს იყო ნაწყვეტი უშრობის საბჭოს გუშინდელის ხდომიდან, პრეზიდენტის გამოსვლიდან იყო ეს ნაწყვეტი. არის აქაც საუბარი, მანაც აღნიშნა განათლების შესახებ, თუმცა ალბათ ბევრს მოხდა ყურში, რამდენჯერმე ახსენა პრეზიდენტმა სიმკაცრე, მეტი სიმკაცრე და ის, რომ ძალიან მტკივნეული გადაწყვეტილებების მიღება მოგვიწევსო. თქვენი აზრით რას ნიშნავს?
ისე მე გარკვეულწილად მენიშნა, რომ პრეზიდენტმა გარკვეული უკმაყოფილება გამოხატა ბატონი დავით სიხარულიძის მიმართ, რომ თურმე ჯარში არ არის საკმარის სიმკაცრე, წრთნა, მომზადება და განათლება და ამით კიდევ ერთხელ დასტურდება პრეზიდენტის არაკომპეტენტურობა თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. დავით სიხარულიძის როგორც პოლიტიკური მინისტრის პასუხისგებლობა არ არის ჯარისკაცის ფიზიკურ მომზადებასა თუ მის წრთნაზე. ამაზე პასუხისგებლობას იღებს გაერთიანებული შტაბის უფროსი და ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ზედამხედველობა და სადა მართლობას ახორციელებს თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო მართლობა. თავდაცვის მინისტრი ევალება პოლიტიკური ზედამხედველობა გაწიოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში მიღებულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე, მათ შორის გამომდევლობაზე, ანუ ის არის თუ შეიძლება ასე ითქვას, შუა მაკავშირებელი რგოლი პარლამენტსა და ჯარს შორის, რომელიც ახორციელებს სამოქალაქო დემოკრატიულ კონტროლს. ამ შემთხვევაში პრეზიდენტმა ბაჩუა ხალაიას დანიშნით ეს რგოლი გაწყვიტა და მან პირდაპირი ვიწრო პოლიტიკური, ანუ ერთი მართველი პოლიტიკური ძალის მაკონტროლებელი დაუნიშნა ჯარს, რომლის მთავარი ამოცანა იქნება ასე ვთქვათ, ჯარში არსებული მდგომარეობა დაექვემდებარებოს ვიწრო პოლიტიკურ კონტროლს და ჩაჯდეს იმ ინტერესებში, რომელიც ერთ ვიწრო პოლიტიკურ გუნდს ანაღლებს და ადარდებს. ასეთი პოლიტიკური კონტროლის მაგალითები ისტორიაში ძალიან ბევრია. ეს გახლავთ საბჭოთა კავშირი, როდესაც ქვეყანაში მართლაც რომ არსებობდა პოლიტიკური კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე და ამას ერთი პოლიტიკური პარტია ახორციელებდა. ეს გახლავთ ასევე ჩინეთი, ინდოეთი, პაკისტანი, სადაც თეორიაში კითხულობთ, რომ არსებობს სამოქალაქო დემოკრატიული კონტროლი შეიარაღებულ ძალებზე, რომელიც არის მიღებული მსოფლიოს ცივილიზებული სამყაროსათვის, სადაც თავდაცვის მინისტრი რეალურად არის ზედამხედველი, პოლიტიკური ზედამხედველი სამხედრო ძალებზე, მაგრამ არიან ქვეყნები, სადაც ხორციელდება ვიწრო პოლიტიკური ზედამხედველობა, რაშიც პირველ რიგში იგულისხმება სწორედ კონტროლი საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისათვის.
პრეზიდენტმა აღნიშნა გუშინ, რომ ბაჩუა ხალაიას ჩაბარებული, როდესაც მინისტრის მოადგილე იყო, ჩაბარებული ჰქონდა გენშტაბთან მუშაობა და მასთან ერთად ბრძოლის უნარიანობის ამაღლების კონტროლიო, სადაც გვაქვს გარკვეული მიღწევები, ძალიან ბევრია კიდევ გასაკეთებელია. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს კიდევ ერთხელ იმის დასტურს, რომ ჩვენ და სამწუხაროდ ქვეყანაში ძალიან მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტული
შედიოდა ეს მოადგილის მოვალეობაში.
გეტყვით, ახლა პრიორიტეტულ მიმართულებებს პრეზიდენტი აკუთვნებს ადამიანებს, პირებს, რომელთაც არანაირი ხას უსვამ, არანაირი ცოდნა, გამოცდილება, განათლება ამ სფეროში არ გააჩნიათ. ბაჩუა ხალაია, როდესაც დაინიშნა თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ, მან არ იცოდა რა ტიპის ჯარი ყავდა საერთოდ, რისგან შედგებოდა ჯარი, შესაბამის ქვედანაყოფის რა ფუნქცია მოვალეობა დანიშნულება აქვს და შესაბამისად კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, რა ტიპის კონტროლი უნდა განეხორციელებინა მას შეიარაღებულ ძალებს, განსაკუთრებით გაერთიანებული შტაბის ასე ვთქვათ საქმიანობა. ასე რომ ცოტა არ იყოს სასაცილო, არის ასეთი მიდგომა, მითუმეტეს ახლა პრეზიდენტმა ახსენა, რომ აი გერმანიაში აქვს განათლება მიღებული, ძალიან ბევრსაა გერმანიაში განათლება მიღებული. არ შეიძლება უმაღლესი 2004 წელს დაამთავრა ბატონ ბაჩუა ხალაიამ და იმავე წელს დაინიშნა სახალხო დამცველის მოადგილედ. და სახალხო დამცველის მოადგილე პირდაპირ მაღალ თანამდებობაზე არის გადაყვანილი და შემდგომ თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ 9 თვეთ მუშაობა, თუ გითხოთ ახლა გუშინ გარკვეულ კომენტარებს მოუსმინე მართველი პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლებისგან, რომლებიც აცხადებდნენ, რომ მათ აქვს გამოცდილება 9 თვე იგი მუშაობდა თავდაცვის სამინისტროში. არასერიოზული მიდგომა აბსოლუტურად. იმენად ამდენად შეიძლება დღეს ყოველად გაუნათლებელი და არაფრის ცოდნი ამ სფეროში დანიშნოთ ნებისმიერ თანამდებობაზე თავდაცვის სამინისტროში, ამუშაო 9 თვე და შემდეგ მინისტრად გადაიყო. ეს ხომ არასერიოზულია. ამას ხო ხედავს იგივე დასავლეთი ნატო, შეერთებული შტატები, ცხადია მათგანაც რეაქცია იქნება. შეერთებული შტატებთან განსაკუთრებით, შეერთებული შტატებთან ურთიერთობაში ძალიან მნიშვნელოვანია საკადრო, სწორი საკადრო პოლიტიკის წარმოება. იმედად რამდენადაც შეერთებულმა შტატებმა იგივე დაინახა აგვისტოს მოვლენების დროს და შეფასების შედეგად, რომ პრობლემები იყო ძირითადად მართლობაში და ამის გამო ქვეყანამ განიცადა სერიოზული სწრაფი მარცხი, რამაც ძალიანაც სახელმწიფო სერიოზულ კრიზისში შეიყვანა. მთავარი პრობლემა ექსპერტების მხრიდან დასახელებული იყო არასწორი მართლობა და ამ შემთხვევაში ჩვენი პრეზიდენტი იმეორებს იმავე შეცდომას უფრო უარესად. დავით კეზერაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება და ასე ვთქვათ ცოდნა ჰქონდა უმამდე, ვიდრე დღეს ბაჩუა ხალაიას. რაგითხრათ?
ჩვენს შევახსენებ ირაკლი სესიაშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი 988327 და 204110 ჩვენი ტელეფონის ნომრები 988327 და 204110 გახლავთ ტელეფონის ნომერი რადიო თავისუფლების პირველი მსმენელი ახაზე როგორც მანიშნებენ დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
ესი ვარ.
დიახ ბატონო გისმენთ.
გამარჯობათ. გინოცხდე ვანდელ დღესასწაულს.
მადლობთ მამლობთ.
ესე იგი სააკაშვილს რაც ახასიათებს და მიმგონიას დადებით ის პირდაპირ ამბობს იმას რასაც ფიქრობს. ამ შემთხვევაში მან ძირითადი ხაზი გაუსვა რომ ციხეებში კანონიერი ქურდები არ არის დღეს. იგი ჯარი გააიგივა ციხესთან. ციხე ისეთი ჯარი ისეთი ორგანოა რომ საზოგადოებრივ დაფულია და ბატონ სესიაშვილმა გვითხრას რა ხდება შიგნით ჯარში და კრიმინალიზაცია ხდება მან თუ როგორ არის ეს ერთი საკითხი და მეორე თვითონ ჯარი თუ არის იქ რაღაც ისეთისა როგორ შეხვდა ბაჩო ახალაიას დანიშნვას. დიდი მადლობა.
მადლობა შეკითხვისთვის. ისმენ
ბოლო კითხვიდან დავიწყებ. ჯარში ისეთივე ადამიანები არიან, ისეთივე ჩვენი საზოგადოების წევრები არიან, როგორც თითოეული ჩვენთაგანი არის და ყველა უყურებს ლოგიკურად, საღიაზროვნებით იმ პროცესებს, რაც ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს და ცხადია, აქ რაიმე არაორდინალური პასუხები ფიქრობ არ არის. მე ისიც თქვი რომ არ ვიცი, ვის შეიძლებოდა გახარებოდა ჩვენი ეს გადაწყვეტილება საერთოდ საქართველოში უბრალოდ ჯუბს ვერ პოულობ რომელიც შეიძლება რომელსაც შეიძლება კმაყოფილება გამოეთქვა ბაჩუ ახალაიას მინისტრად დანიშნვის გამო. რაც შეეხება
დავითარებაა ჯარშია
ზოგადად აგვისტოს მოვლენების შემდგომ ჯარში რა თქმა უნდა გარკვეული პრობლემებია. პირველ რიგში ეს არის ფსიქოლოგიური ტრავმა, რამდენადაც ჩვენმა შეიძლებაულ ძალებმა მიუხედავად იმისა რომ ისინი იყვნენ კარგად მომზადებული, კარგად აღჭურვილი, განიცადა ჯარმა სტრაფი მარცხი, ეს პირველ რიგში გამოწეული იყო სწორედ არაეფექტური მართველობის გამო და ამის გამო მათში გარკვეული პროტესტის ნიშნებიც გამოჩნდა იმიტომ რომ მათ სურდათ ბრძოლა, თუმცა არასწორი და არაეფექტური მართველობის გამო ფაქტობრივად ჯარი დაიშალა ომის დაწყებიდან პირველ ორ დღეში. გარდა ამისა, თავად ხელისუფლების მიდგომა შეიცვალა ჯარისადმი. თუკი აგვისტოს მოვლენებამდე პრეზიდენტ სააკაშვილისათვის და მართველი გუნდისათვის ჯარი იყო სავიზიტო ბარათი და ყოველთვის გვიფრიალებდნენ, წინ და გვეუბნებოდნენ, რომ აი ჯარი როგორი კარგად მომზადებულია და როგორი ჯარი შექმნენ და რეგიონში ყველაზე ძლიერი არმია ყავს და რა პირობები აქვს და ასე შემდეგ. აგვისტოს მოვლენებმა ყველა ის უარყოფითი მხარე ჩვენი ჯარის კრიზისულ სიტუაციაში წარმოაჩინა და შესაბამისად ის მითები გააქარწყლა, ეს ერთი. და მეორე, თუკი აქამ ომამდე მოტივაცია იყო რომ ჯარი შეიძლება გამოიყენო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისათვის, თუნდაც დიპლომატიურ ურთიერთობებში, ამ შემთხვევაში ეს მოტივაციაც გამქრალია ჯარში და შესაბამისად ჯარმა თავისი პირდაპირი ფუნქცია ჩვენი სულებიდან და გულებიდან ამომავალი დაკარგა. ამიტომ მე მითხრი რომ პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის ჯარი დღეს იმ ჯარს აღარ წარმოადგენს რომელიც აგვისტოს მოვლენებამდე იყო. დღეს მას ჭირდება ჯარი ფორმალურად, ხოლო მისი პიარ კამპანიებში გამოყენება ფაქტობრივად აღარ შეუძლია. ამიტომ მას ჭირდება ჯარის არა სწრაფი განვითარება და რეფორმირება, არამედ მას ჭირდება პირველ რიგში იქ ვიწრო პოლიტიკური კონტროლი. რამდენადაც ჩემი აზრით პრეზიდენტ სააკაშვილს გარკვეული შიშიც კი აქვს ჯარისადმი.
რატომ უნდა კონდეს მას შიში?
ეს ჩაულებრივი მოვლენა ომში განცლი მარცხის შემდგომ ცხადია არმია განაწყვეტებულია ხელისუფლებაზე და სწორედ ამის გამო თავის დროზე ჩემი აზრით იქნა დანიშნული ბაჩუ ახალაია მინისტრის მოადგილედ, რომელსაც უშუალოდ უნდა გამოევლინა რამდენ თუ რა ტიპის განწყობა იყო ხელისუფლებისადმი, მათ შორის გამოევლინა ის მაღალი რანგის ოფიცრები, რომლებიც არალოიალურად იყვნენ განწყობილი ხელისუფლების მიმართ და ეს გარკვეულწილად გამოჩნდა კიდევაც იგივე მუხროვანის ინციდენტის დროს.
რა გამოჩნდა თქვენი აზრით საკმაოდ
დამოკიდებული? ეს მუხროვანის ინსტიტუტთან დაკავშირებით მე არაერთხელ მისაუბრია და შეიმფასებია თუ რა მოხდა, თუმცა მთავარი შეფასების შედეგი არის ის, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს გაცილებით მეტი კითხვა ვიდრე პასუხი. ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი ვერსია აბსოლუტურად არ ექვემდებარება ლოგიკას, არ ექვემდებარება ფაქტებს. ამიტომ ეს ნიშნავს რომ ხელისუფლება რაღაცას მალავს. კიდევ ამის დამადასტურებელი ნიშანი ის არის რომ ხელისუფლებამ დაასაიდუმლოა მთლიანად სასამართლო პროცესი და ადვოკატებსაც კი არ აქვთ უფლება ისაუბრონ დეტალებზე. მთლიანი პროცესი და ახლობით 40 კაც შეეხება ეს რომელიც დაბატიმრებულია. ამასთანავე კრიალაშვილის მოკვლა მკვლელობა ასევე ამ საკითხთან დაკავშირებით ბევრი კითხვა იცით რომ სპეცოპერაციის ადგილას იმღამესვე ახალი ასფალტის საფარი დააგეს რაც თავისთავად ეწინააღმდეგება გამოძიების ასე ვთქვათ პროცესის სამართლიან წარმართვას.
ნაირაკლი ორი მსმენელია ხაზზე მანიშნებენ დილომშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ ორი მსმენელი. გამარჯობათ გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით.
კითხვა აქვს თქვენთან. ეს პროცესი იმას ხარ ნიშნავს რომ პრეზიდენტი არენდობა ქართულ ჯარს და სანდო პიროვნება დანიშნა
მინისტრმა. მადლობთ და თუ შეიძლება მეორე მსმენელსაც მოუსმინოთ და ერთად უპასუხეთ ცოტა დრო გრჩება დილომშვიდობის გისმენთ. დილომშვიდობის ეთერში ხართ. როგორც ჩანს ეთერში ბრძანდებით გისმენთ. გისმენთ ეთერში ხართ.
ბატონ გილოცავთ ყველას.
მადლობთ.
მადლობთ.
გისმენთ.
ბატონო ირაკლი, ერთი რამე. გუშინ პრეზიდენტის გამოსვლისას მან გაამახვილა ყურადღება დისციპლინაზე, ასე ვთქვათ, სიძლიერეზე და მეორე ავღანეთში გაგზავნაზე. ბაჩო ახლაია, თუ იცით თქვენ, როდესაც სარჯელას უზღვების დეპარტამენტში იყო, მისი უშუალო ხელმძღვანელობით დაიხრიტა პატიმრები. ეს ერთი მისი ხელმძღვანელობით სარჯელაზურების დეპარტამენტის აი ყველა იმაში დაწესებულებაში რო იყიდებოდა ნარკოტიკები და მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ აი ახლა ავღანეთში რო უღუშებენ ჯარისკაცებს საბჭოთა კავშირის პერიოდის დროს იქ გაშვებული ჯარისკაცები ყველა ვინც ბრუნდებოდა იყო ნუ ზოგი ცინკის კუბოთი ბრუნდებოდა და ზოგი ფსიქოლოგიური გადახრებით და ასევე აი მაგ დროს საქართველოში შემოვიდა დიდი რაოდენობით ნარკოტიკი. აი ახლაც იგივე
შეკითხვა დასვით იწურება გადაცემის დრო დიდ ბოდიშს გიხდით თუ შეიძლება რომ დაასრულოთ.
გასაგები პოზიცია
და ერთი მსმენელიც არის და მასაც ვთხო მოკლედ ასვა შეკითხვა 3 წუთი გრჩება სულ დილომშვიდობის გისმენთ.
დილომშვიდობის.
ეთერში
აი ესეთი შეკითხვა მაქვს მე. აი რატო არ ვიუმეთ ჩვენ ერთი წლის უკანა? თუ სიტყვაზე მე დავიღუპებოდი ამეთი დაიღუპებოდი ეს ქვეყანა საქართველოს გაქრებოდა თუ რა რატო არ ვიომეთ თუ ეს სიმძვრალი იყო რომ აი ხელმძღვანელობამ ვერ შეძლო კოორდინაცია ქართული ძალების და ჯარის რატო არ ვიომეთ
ანუ ირაკლი ძალიან ცუდ მდგომარეობაში გაყენეთ სამი შეკითხვა ჯარს არენდობაო ეს იყო მიზეზიო შემდეგ ავღანეთის იმაზე გეგმებზე საუბარი და რატომ არ ვიომეთ
პირველი კითხვიდან დავიწყებ, მე ამაზე ნაწილური პასუხი გავიცი კიდევაც, არათუ არ ენდობა, არამედ გარკვეული შიში აქვს პრეზიდენტს. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ პოლიტიკური ბალანსი დაიწყო ხელისუფლებაში ძალოვანი უწყებების მართვასთან დაკავშირებით. თუ კი აქამდე ვანო მერაბიშვილის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასე თქვა ძალაუფლებას აბალანსირებდა იგივე ბატონი ირაკლი ოქროაშვილი ან დავით კეზერაშვილი, ამ შემთხვევაში ბაჩო ახალაი არის ვანო მერაბიშვილის კანდიდატი და შესაბამისად ეს ბალანსი დაირღვა და პრეზიდენტმა დაუშვა სერიოზული შეცდომა რამდენადაც ეს ორი დიდი ასე ვთქვათ მონსტრი ჩააბარა ფაქტობრივად ვანო მერაბიშვილის რითაც ის მომავალში შესაძლოა გახდეს პოლიტიკური ზეგავლენის მსხვერპლი. ეს ერთი. ამიტომ პრეზიდენტ სააკაშვილს უფრო მეტად შიში აქვს ვიდრე ნდობის პრობლემა იყოს და ეს ჩვეული მოვლენაა, როდესაც ომის მარცხი ომში გამცდილი მარცხი გამოწეული იყო სწორედ მისის მიერ არასწორი პოლიტიკისა და მართლობის გამო. ეს არის აბსოლუტურად ლოგიკური. მეორე კითხვას რაც შეეხება ავღანეთთან დაკავშირებით, ვერ გეტყვით ახლა პრობლემა მე უფრო დიდ მეტად ხედავ იმაში რომ ბატონი ბაჩო ახალაიას სახელი არაერთხელ გაჟღერებულა საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ ანგარიშებში მათ შორის სახალხო დამცველის ანგარიშებში და ასეთი ოდიოზური ფიგურის დანიშნა ისეთ საპასუხისგებლო თანამდებობაზე, როგორც არის თავდაცვის სამინისტრო, მე განვაცხადე კიდევ, ჩვენ დღეს გვჭირდებოდა ზე პროფესიონალი ამ სფეროში, რამდენადაც ხვალ რო რუსეთმა გარკვეული პროვოკაცია მოგვიწყოს, ჩვენ უნდა გავცეთ მას ადეკვატური პასუხი. პოლიტიკურმა მართველობამ უნდა მიიღოს სწორი, კი არა, ზე სწორი გადაწყვეტილება. მას ეს არ შეუძლია. ამიტომ მისი იმიჯის, რა თქმა უნდა, გაართულებს ურთიერთობას ნატოსთან და შეერთებულ შტატებთან, მათ შორის დახმარებისა და რეფორმების კუთხით. უბრალოდ მას გაუჭირდება ეფექტური დიალოგი აწარმოს მის კოლეგებთან. რაც შეეხება მესამე შეკითხვას,
რატომ არ ვიომეთ მე რომ დაგღუპულიყავიო ამით?
ფიქრობ რომ ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, განსაკუთრებით ჯარს აწუხებს ეს კითხვა და სწორედ ამ კითხვის გამო არის გამოწეული ეს ყველაფერი. ანუ უარყოფითი მიდგომა ხელისუფლების მიმართ. არ ვიომეთ პირდაპირ გეტყვით, იმიტომ რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და მისმა მართველმა გუნდმა არ იცოდა თავდაცვითი უსაფრთხოების სისტემების მართვა და ცირენი მარცხის დროსაც კი ისინი მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ ისინი ვერ შეძლებდნენ ომის წარმოება, შესაბამისად მიიღეს ასეთი გადაწყვეტილება. მაშინ როდესაც ჯარს ჰქონდა მინიმალური დანაკარგი და მაშინ როდესაც ჯარი სწორედ იმიტომ არსებობს, რომ მან დაიცვას ქვეყანა თუნდაც თავის სიცოცხლის ფასად. ასე რომ ეს
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი სესიაშვილი გახლდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებას უსმენდით. დიდი მადლობა ყურადღება.